Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi sedang meneliti memperkasakan hubungan antara Bank Rakyat dan Institut Keusahawanan Negara InScan. Timbalan Menterinya, Dato' R. Ramanan berkata, langkah itu bagi memudahkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan pembiayaan perniagaan. Ujarnya, kira-kira 90% daripada mereka yang menjalani latihan di institut berkenaan terbukti berjaya dalam bidang perniagaan diceburi.
Kita boleh menggunakan InScan sebagai satu pusat latihan dan Bank Rakyat boleh lepas itu memberikan mereka pertolongan, bantuan untuk memulakan perniagaan. They can be of assistance later on. Bank Rakyat can help, you know, that those who are trained, who have been trained by InScan can be given a startup fund for them to start.
Dato' R. Ramanan bercakap pada sidang media selepas menghadiri sesi taklimat khas di Menara Kembar Bank Rakyat di Ibu Negara hari ini. Dalam hal itu, beliau juga berkata Bank Rakyat turut menyatakan sokongan untuk meningkatkan serta menambah baik perkhidmatan pembiayaan runcit kepada kaum Bumiputera dan India.
Retail financing, kita telah membuat satu pecahan mengikut community. So, for the Malay community, 29.8 billion. When I say Malay community, we're talking about Bumiputera as in a whole. So 29.8 billion ringgit has been channeled out. And the benefactors of this are 756,884 individuals. If you look at the Chinese community, for the Chinese community, 406 million has been channeled out. 11,308 benefactors. Interestingly enough, the Indian community, 1.14 billion has been given out. Benefactors, 46,133 individuals.
Dato' R. Ramanan, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.